Campus FM îi prezentă. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il-professur Oliver Filgiri, poeta u ħassib ta' żminna, janalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Nsellmulkom għal darb'oħra nistidnukom għal edizzjoni oħra tal-programm Il-Kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna passoltu se jkollna l-professur Oliver Filgiri imma qabel se naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klab Kolba Maltin. Il-Latin u l-Grik kienu jiffurmaw dipartiment wieħed, id-dipartiment tal-klassiċi, immexxi mill-Monsinjur Professur Edward Coleiro. Raġel twil, mibni tajjeb, ruxxan, dejjem mhijiex imaġġel u jitilgħulu malajr u jinżlulu malajr. Jitkellem bidejh it-tnejn miftuħin beraħ u jħarrikhom min-naħa l-oħra, bis-swaba ta' kulit miftuħin ukoll, baċċent Malti ħelu u baċċent Ingliż klassikeġġanti. Donnu biex jieħdu pjaċir bih dawk l-imberkin poeti Latini tiegħu li ħolqulna tant problemi. Kellu s-suttana tfetfet miegħu mal-pass dejjem maħrub. Dejjem bis-suttana sal-aħħar. Anka meta kien ġiel klerġimen u tela wkoll, kien dejjem biktib fidu u aktar żgħir ma nafx għaliex. Il-professur Coleiro kien għaref b'qalb ta' tifel. Jiqlilu jitħak, idendel il-buli u jispiċċa jirrakkonta xajta, jisħaq fuq id-disċiplina u jibqa' ħabib. L-għaxqa tiegħu kienet li rana nisimgħu jirrexta lill-poeti Latini kbar Virgilju u Ovidju, Tibullu, Stazju, Orazju, il-koll poeti li darrin inħobbhom hu. Maż-żmien, fis-sebgħinijiet, spiċċajt biex qlib tal-Malti mill-Latin il-poema De Arte Poetica ta' Orazju. B'kuraġġ li ksibt wara snin li kont hemmejt il-kors. Iż-żewġ dokumenti tal-Konċilju Vatikan II li qlibt, Inter Mirifica u Agentes, huma miktubin b'Latin u isqefef minn ta' Orazju li jgħix fi żmien Kristu. Illum jisob bija li waqt li studjajt tant testi Latini kelma b'kelma bħal l-Eneide u De Bello Gallico u oħrajn għal tant snin u għal tant sigħat kuljum. U wara li dawn it-testi kienu kollha mħejjin f'moħħna daqskemm fuq il-karti, qatt ma ġiet frasi li nagħmel aktar traduzzjonijiet għall-Malti fl-istess ħin. Snin wara, Ugo Mifsud Bonnici, u nifsu studjuż devot tad-dinja klassika, waqt li kien Ministru tal-Edukazzjoni, fettillu jgħidli għax ma qlibx il-poeżija Carmine Quo Merui ta' Stazju. Fittixta? U ftit wara tajtu kopja tagħha bil-Malti u feraħ ħafna. Il-Latin u l-bażi tal-kultura klassika daqskemm moderna u l-ġabra tal-loġika. U meta twarra bil-Latin infetħu l-bibien għall-improvvizzazzjonijiet. Coleiro ma kienx iridna bin-nuċċali skur fil-klassi u lan-nuċċali tax-xemx u lanqas nuċċali tal-vista. I want to see your intelligent eyes. Kien jirrepetilna. L-tfajliet kien iridhom joqogħdu fl-ewwel fil-liera biex ħadd ma jdejjaqhom minħabba li kienu ftit. Lanqas ma kien iridhom jiġu bidirajhom mikxufin. L-università kien għadha kollha kemmin mimlija bl-irġiel u l-istudenti tfajliet kienu eċċezzjoni. Konna nagħmlu l-lezzjonijiet fi klassi bankijiet imtarġin tal-injam li jibdew minn isfel u jitelaw sa fuq net. Flimkien miegħu kien jgħallimna wieħed li ma kienx ilu liġi, ċertu Sur Frendo, raġel mill-aħjar li kien jaf il-Grik fuq Ponozzu Bajħ u hekk ukoll il-Latin, iżda li kien twajjeb wisq biex ilaħħaq ma' ċorma studenti li ftit setgħu jifhmu l-importanza tal-lingwa kbira bħal-Grik u li ċajta ma kienu xi tilfuha jiġri xiġri? Il-lezzjonijiet ta' Sor Frendo kienu daqsxejn storbjużi u ma kienx ħtija tiegħu. Il-professur Coleiro, il-kap tad-dipartiment, il-bniedem ta' personalità qawwija u mixawla, mimli rabja għal kulxejn li bes suttana li ju mixi tinfirex mal-kuritur kollu u ta' tiħarja ta' dinjità episkopali, eccetera, eccetera, mela il-professur Coleiro ma setax ħalli situazzjoni bħal din għaddejja. Kellu jikola bil-ħobs. Sar jaf li l-klassi tal-Grik ta' Sor Frendo kienet storbjuża. U sar jaf kemm mill-ambjent daqs kemm is-Sor Frendo nnifsu li Marju Gżana. Jien fost l-oħrajn, waqt li konna miġburin fil-klassi msemmija nistennew li s-Sor Frendo jiġi għal lezzjoni, daħal malajr il-professur Coleiro. Sabbat il-bib warajh, tela jiġri fuq il-podju, serra ħdeħ it-tnejn fuq il-mejda u nfex b'qawwa kbira jgħajjat u jirrabja magħna talli konna qegħdin inġibu ruħna daqshekk ħażin mas-Sor Frendo. Ħadd ma tniffes. Lanqas dawk li kienu fuq ir-ringieli ta' wara, hemm wara, hemm fuq. Għajnejn il-professur kienu jlaħqu ma' kull rokna, ma' kull naħa, kull oli. Tagħmlu lu hekk għax issibuq qisu ħaġina? Ma tistħux? Ara ma nkunx naf? Qalilna. Dawn il-frażijiet u ħafna oħrajn għalhomna kollha bil-Malti. Coleiro kien ħobb jgħidilna li l-Malti huwa qrib lejn il-Latin mill-Ingliż u għalhekk fil-lezzjoni ta' traduzzjoni kien sikwit jaqleb xi frażijiet għall-Malti. Tħallna fuq xritna. Għax wara kollox, kien għadu żmien meta l-professur li jirrabja kien jirnexxielu jbeżżal lill-istudenti. Tagħmlu lu hekk għax issibu ħaġina, tagħmlu l-arja miegħu baqa jgħajjat u jirrabja. Dak il-ħin instemmet taħbita fuq il-bib. U l-koll żguredna f'qalbna li miskin kien dak l-istudent li fettillu jiġi tard, issa f'mument ta' maltempata bħal dik. M'għadda b'aktar b'wiċċu aħmar nar, il-professur Coleiro ġabar is-suttana miegħu u niżel bil-ġiru minn fuq il-podju u mar biex jiftaħ il-bib tas-sala. U jagħti ħassla papali li l-min kien is-sogra jinzerta wara dak il-bib f'dak il-moment. Fetaħ u jsib ma wiċċu li s-Sor Frendo nnifsu. Kien wasal għal-lezzjoni ftit minuti tard. L-ħadab kollu tal-professur Coleiro spiċċa f'ċajta ħilwa u hu daħak magħna u aħna rġajna fimna kemm kien raġel twajjeb u li jridilna l-ġid. L-università kien għadha familja waħda. Konna nistudjaw il-Grieg mal-papas tal-Grieg u koll. Kien jittraduċi testi bil-mod il-mod mil-Grieg għall-Ingliż waqt li għallimna xi punti grammatikali. Meta kien jitkellem bl-Ingliż, kien jippronunzja littra S bħala zeta. Kien jgħid swim minn flok swim, signal flok signal, darba ġew għal-lezzjoni mleflef kowtu f'mafler għax kellu riħ qawwi. Edi ħareġ minn postu u ħeġġu biex ma għamlilniex il-lezzjoni la darba kien f'dik il-kondizzjoni. Il-papas li kien ġib sagrifiċċju apprezza ħafna dan il-ġest u ddeċida li jerġa' jmur lura d-dar. Edi dar lejna u tagħna l-aħbar f'isem il-papas. Attention! I am very sorry to tell you that the papas will not deliver his lecture today because he is very sick. Maħna bħassoltu għanna l-professur Oliver Frigiri. Sallimlek, Oliver.
Sallimlek, Nukol.
Sallimlek, un ringrazzjak li għal-darba ħra terġa tinsab maħna. Is-silta li rajna l-lum hija silta ħelwa ħafna marbuta biex ngħidlek maż-żmien tal-università. L-università imma kif illum ma nafuwiex. Il-għaliex hija università milli jidher ċkejkna li tiġbor ħafna nies, fejn hemm ħafna rispett li l-professuri, fejn hemm ukoll l-idea ta' l-istudent li għadu kważi tifel żgħir jagħmel ċajta fl-awla u l-kumplament. X'tiftakar inti mill-università ta' żmienek?
Din itħadtu dwar l-università meta fis-sittinijiet inkodad l-student kienet pjuttost żgħira ħafna, anki wis ħafna għal pajjiż żgħir stess. Forsi l-popolazzjoni kienet madwar 800 student, l-istaff kien ftit. Fakultajiet kienu essenzjalment dawk li ma klassiċi, jiġifieri teoloġija, arti, xjenza, liġi, mediċina u arkitettura. Jiġifieri suġġetti il-fondamentali kienu dejjem hemmhekk għandna tradizzjoni qawwija ta' studji universitari f'Malta, imma ma kienx għadha miftuħa għall-eżiġenzi li kienu diġà bdew jinħassu fis-sittinijiet u mbagħad wis aktar meta daħlet it-teknoloġija bħala sostitut għal ħafna affarijiet oħrajn.
Prinċipalment l-esiġenzi tal-industrija.
Ekku, ekku. Jiġifieri hija università li hija l-oppost tal-lum, l-università tal-lum hija belt kbira fejn nies jimxu ftit jieħdu dak li hemm bżonn u mbagħad jitilqu. Isek għandek aeroport li fih madwul sija sa tgħid li ta' nofs ta' nhar tistenna aeroplan, għandek ngħid tarelu f'kbar tawċuh għal darba biss f'ħajtek. Jiġifieri taf ħafna nies u ma taf assolutament. L-università tagħna llum saret pratikament belt li fil-prattika imbagħad hija kważi kbira wis versus kemm kienet ċkejkna wis. Ma dawk is-snin kienu snin imexxin minn anke minn karattri koloriti bħalma kien rafillu. Monsinjur Kollejro li kull min studja l-liġi jew l-arti, anke mhux necessarjament il-Latin jew il-Grik studjajna aħna kien jafu żgur bħala wieħed mill-personaġġi fondamentali tal-kultura Maltija, kien importanti fil-Knisja wkoll tal-Arċis of Gwanti rafil. U kien importanti anke fil-qasam akademiku għax kellu Latin verament perfett. Kellu personalità qawwija, kien mexxej, kien kważi rettur, bla ma kien rettur uffiċjalment. Ma kellu dak is-sens ta' organizzazzjoni ta' studju, niftakru anke fl-università l-ġdida mbagħad meta tlajna taqroq. U niftakru dejjem bħala bniedem li hu kapaċi jitkellem mal-student li hu interessat fl-student. Li għalih il-Latin kien mhux biss lingwa mejta, aħna konna nitħattu, niċċajtaw b'xi mod irrakkuntajtha f'dak ktieb. U ngħidu din l-istrofa, Latin is a dead language as that can be. It killed the ancient Romans and now it's killing me. Għax kienet tan diffiċli, però tant ċara u loġika ma li tifhimha, loġika tal-Latin, jiena ngħid tifhem anke loġika tal-Mediterran, jekk mhux tad-dinja. Hija loġika fondamentali għaliex għandha sens ta' ordni, sens ta' qis, sens ta' kalkulu, sens ta' pożizzjoni tal-kelma, sens ta' disċiplina. U meta ntilfed dik id-disċiplina naħseb tlifni anke fl-Ingliż anke fil-Malti, però dak huwa suġġett differenti. Allura jiena narah bħala professur li mhux is-suġġett tiegħu kien importanti, però l-effett li ħalli s-suġġett tiegħu il-barra mis-suġġett tiegħu. Isna bħalma ngħidu s-soltu il-ġustifikazzjoni tas-siġġu mhix is-siġġu. Imma lina inti noqogħdu bil-qiegħda u nitkellmu jew nitkellmu x'nafin. Ġustifikazzjoni tal-loġġ mhix l-loġġ, imma li inti tkun taf x'in għandek nuraha x-xogħol il-kumplement. Il-ġustifikazzjoni ta' suġġett mhix is-suġġett. L-Ingliż mhux l-Ingliż li jġustifikah imma x'sa tagħmel bih, l-istess il-Malti Ewropija. U naħseb li kollegra kellu tiġà din l-illużjoni holistika sieħa biex nuża kelma tal-lum li turi li lingwa hija anke mod ta' kif taħseb mod ta' kif tgħix.
Il-professur Kollejro biex ngħidlek kien professur tipiku tal-Università ta' Malta jew inkella kien xi ħaġa straordinarja kien hemm hu biss. Jew kienet il-figura ta' dan Kollejro kienet il-figura li taraw f'kull professur ieħor li kien ikolkom l-università.
Professur huwa bniedem li jiddedika ħajtu għall-istudji bħalma għajnaf, ma struda xa jiddedika ħajtu għax-xogħol tal-injam. Huwa xogħol indifferenti, ma nafx kwistjoni ta' superjorità jew inferjorità, kwistjoni ta' diversità. U la darba nitħadd fuq Kollejro li għalija kien professur tajjeb ħafna, kien pjuttost interessat fit-tagħlim aktar milli fir-riċerka, riċerka ħalla wkoll. Imma it-tagħlim għalih kien importanti, kien jaf li rid isalva l-Latin. U kienet jobsol li ġejn żminijiet li l-Latin ma kinux se jifavorhu da stant, kemm feħ dan il-kleru, kemm feħ dan il-klassi legali, u kemm feħ dan dik il-klassi marġinali ta' min hu interessat fih. Dak iż-żmien kienet akbar milli hija forsi llum. Jiġifieri l-idea tiegħu tal-Latin kienet anke l-idea prattika. Kien bżonn il-Latin anke biex nifhmu lil nafusna, bħala pajjiż li għandu kultura Taljana antika. Bħala pajjiż li kellu l-lingwa Taljana anke bħala lingwa ta' kultura u għadu miftuħa li għax waqrib. L-Italja, rip il-raj u l-pija, imma anke għaliex huwa feħ nifsu il-lingwa ta' ċiviltà kattolika u l-lingwa ta' letteratura l-kbira li hija l-bażi tal-letteraturi moderni kollha ġifieri. Ma naħsibx li tista' tifhem il-letteratura Angliża, per eżempju, il-letteratura kbira ħafna, imma tifhem l-Grigi, s-għasħt t-fem l-Orazio, l-Virgilio, l-Istazio, l-Tibullu, l-Ovidio, dawn għal-bazi tal-ħsibijiet tagħna fuq il-mħabba, fuq il-reliġjon, fuq il-politika, fuq is-soċjetà, fuq il-pajżaġġ. Hemm tiġà kuxjenza ekoloġika fir-Rumani, tiġà Virgilio, Orazio ma tiġà poeti tal-ambjent. Jiġifieri ma tistax tifhem x'ġara fil-letteratura moderna, romantika u post-romantika tagħna bħala Mediterranju Maltin. Ma tistax tifhem il-Dante, ma tistax tifhem il-Petrarca, ma tistax tifhem il-romantiċi italjani, ma tifhem l-loro Grigi u eminentement Rumani tagħhom. Tgħidli hemm bżonn nifhem xi ħadd skont il-ġenituri tiegħu, tista' ma tifhimhomx, u tifhem lilu biss. Però tkun qed tifhem siġra mill-ħamrija l-fuq fil-ħamrija tiegħek mhux mill-ħamrija l-isfel ukoll. Mhux lilha biss, għax l-iruq ma jruq biss mhux siġra. Però mhux mill-ħamrija l-fuq għax hija siġra bla jruq, film is-siġra l-kollox. Jekk trid tifhem l-iruq ta' pajjiżna, anki l-eruq tal-reġjun tagħna, anki l-eruq tal-Italja, li minnha dependejn dejna tant u għadna niddependu għal dik li hija sħubija kulturali. Jekk trid tifhem anki l-Ingilterra, anki l-kultura Angliża, il-kultura kbira tal-letteratura Angliża, ma tistax tifhimha anki qabel ir-Rinaxximent. Ma tistax tifhimha bla ma tifhem l-inqas il-punti ewlenin tal-viżjoni tad-dinja tal-poeti Rumani antiki.
Infakarkom dan huwa Campus FM qed tisimgħu l-programm Il-kelma li tqanqa lir-ruħ u magħna għandna l-professur Oliver Friġieri li miegħu qed nitkellmu dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Oliver, inti ġa semmejt il-professur Kolero kien marbut iktar mat-tagħlim li fuq ir-riċerka. Għaliex hija bżonn juża r-riċerka allu?
Riċerka hija żdida tiegħek mal-għarfien li hemm, mela primarjament inti tkun taf sar qablek. Trid tkun taf minn fejn ġejt. Kollox għandu l-parentela tiegħu, alla ħalaq kollox marbut ma' ġenituri. Ma jistax ma jkollok ġenituri bil-fors. Xitla, annimal, anki oġġett ħa ngħidlek irid ikollu ġenituri tiegħu. Din il-mejda tal-injam kienet siġra, kienet ħajja, kienet żerrija. Dik iż-żerrija tneslet minn żerrija. Fil hemm din il-katina tal-bajda u t-tiġiġa. Ekki id-dinja tagħna. Ekku kollox, verament kollox. U allura anki l-kultura għandha r-raġunijiet tagħha. Tittifhem eżattament minn fejn ġiet. U l-għarma t-tifem li modi, t-tifem għak il-prezent.
Riċerka l-għor?
Riċerka hija l-għor għazzida tal-kontribut tijak, ma dak li fil-fat t-tiġa sar, mela primarjament, riċerka tibda minn sotto missjoni, minn pozizjoni arkoptejk. L-umilta hija l-aktar ħagġa superva kważi, għax taf li taftit, pero dak li taf, tafu tajjeb. U taf li inti tixtieq tkun taf, hija anke ambitjuża l-umilta li tkun taf aktar, mela titlaq minn dak li tiġa sar. Għandek bżonn bibliografiku, il-biblos, il-ktieb. Tkun taf il-kodba, l-artikli li nkidmu serjament fuq is-suġġett tiegħek. Minn hemm trid titlaq. Fuq dawk is-sisin, l-istess ħaġa fqal meta jagħmel bennej jew arkitett li biex jfittex is-sisin biex jibni l-edifiċċju tiegħu biex jitella l-edifiċċju tiegħu. Is-sisin huma dak li sar qablek. Imbagħad fuq dak li sar qablek tibni inti s-saffi tiegħek, is-sulari tal-elf tiegħek, mela r-riċerka qabel xejn hija għarfin ta' postok fl-istorja. Imbagħad vjaġġ lejn dak li inti stess ma tafx. Riċerka hija żieda kif qed nata xi ħaġa ġdida mingħajr tiegħek. Allura kieku ġdida hija riċerka jekk mhux ġdida hija rielaborazzjoni rikostruzzjoni artiklu msamma. Hija reviżjoni xi aktar li hija importanti wkoll. Però mhux ġdida, mhux addenda, mhux żieda mhux xejn.
Tista' tkun rinaxximent.
Tista' tkun revival rinaxximent ta' xi ħaġa, però ma tkunx qed iżżid ġieħ. Tkun qed tirnaxxi terġa' twelled. U allura mbagħad inti żżid, u allura tirrealizza li l-aktar wieħed li tgħallem fir-riċerka wan stess. Għax inti tlaqt minn punt fejn qed tfittex, qed tħaffer u taf li trid issib. Qed tfittex minn tiex issib. Bil-Malti se kien ngħidu tħaffer, jiġri tfittex issib. X'i qed tagħmel qed insib. X'i qed tagħmel minn tiex qed issib. Qed tfittex kważi l-kelma insib mhix eżistenti, mhix possibbli. Bħalma l-verb għamlet ix-xita ma stajx ngħid għamilna x-xita jagħmlu x-xita. Pjove, pjovere, bit-Taljan hija l-aktar verb sempliċi u ċaraxx. U qabiss, ibiss tagħmel ix-xita, niżlet ix-xita. L-istess riċerka. Jiena mhux insib, jiena nfittex u mbagħad inkun sibt. U allura inti qiegħed fordni f'sistema dak li fil-fatt sibt għabbażi dak li sab tiġa qablek ħadd ieħor. U mbagħad meta timraħ, inti stess suppost tibni fuq l-antik tiegħek stess, dak u s-sabiħ mbagħad. U mbagħad is-sisin mhux tagħti oripa ħosilu tiegħek stess u inti tirrivisita, forsi tikkontradiċi, forsi tadatta, forsi terġa' twelled kif qed tajb inti, ir-riċerka tiegħek stess, riċerkatur kbir li rivedalu l-nifsu u xejn inqas minn Platun. Jiġifieri għandek tiġa xi ħadd li huwa f'kuntrast miegħu n-nifsu. Awtur li t-tip, filosofu, ħassib, studjus, riċerkatur, jgħu pjaċir, xidrabi kontra qalbu, pa jgħu pjaċir jgħid, kelli zbal jgħu naħsibha mod ieħor, li jibidel l-ideja s-dijaw stess. Interessanti li jekk qed jitkellem mod kompetenti, u għadejn validu anki meta qed jgħid affarijiet differenti minn xulxin. Meta jaħseb ħaġa, u qed jaħseb mod ieħor. Ix-xjenza hija interessanti anke meta hija erratika, meta żbaljat. Għax dak li żbal huwa żbal intelligenti biex niftehmu, ġifieri r-riċerka hija bażi tradizzjonali, ġifieri li teżisti diġà u solari ġodda li matijak. Imbagħad komplu tibni fuq solari tiegħek stess solari oħrajn.
Qed nitkellmu dwar professur Kolejr, nitkellmu dwar riċerka, qed nitkellmu fuq l-università. X'inhu l-post tal-università f'nazzjon Malta ċkejkna tant u għandna università, x'inhu l-importanza tagħha?
Naħseb li hija l-ambizzjoni li aħna uritna jew jabluna biha stati kbar, pajjiżi kbar, ħakmiet kbar. Jifieri aħna dejjem isna li nafusna bir-riga ta' pajjiżi kbar. Et anki pajjiżi żgħar bħal Ċipru, saf titilu ma kellhomx università. Ja ma kellhomx bżonna biex niftehmu x'kun ħarsu lej pajjiżi oħrajn. Imma aħna mhux hekk. Aħna mhux biss konna immorru nistudjaw f'università oħrajn u għadna, imma konna nistudjaw f'pajjiżna stess. L-iskola medika Maltija, skola ta' fama kbira, produċi t-tobba famużi. It-tobba Maltin huwa sostanzjalment it-tobba tal-ora klassi. Dik hija tradizzjoni antika li żamminha sallum kuntatti mad-dinja kollha. Ġifieri għandek università din jitusa ħafna f'ferma tiegħi. Produċiet pereżempju l-aħjar membri tal-kleru f'Malta, l-aħjar ħassiba Maltin, l-aħjar kittieba Maltin. Produċiet l-aħjar politiċi Maltin, ġifieri hija prodott fabrika kbira ta' effetti kbar. Naħseb li f'Malta università qiegħda tagħti u tat kontribut kbir u issa akbar milli tat jew se tagħti għax ma kienx hemm bżonn stant università f'pajjiżi oħrajn. Raġuni hija sempliċi. Kellek post li fih tikkonċentra l-ħrid kollha tiegħek. Dan ma jfissirx li m'hemmx kompetenzi li m'għandhomx għalfejn ikunu f'università biex niftehmu x'università ma tgħallimx kollox. Però kellek waqt għandek illum università li toffri il-kompetenzi fid-disċiplini importanti kollha. U din hija storja antika, storja ta' suċċess.
Meta naħsu l-università llum, meta naraw din raħal sħiħ hawnhekk, hux veru, għandna ħafna nies, ħafna nies jaħdmu, ħafna studenti. Tagħmel sens li f'pajjiż żgħir ikollok università kbira.
Llum l-eżiġenzi ta' Malta kważi mhumiex paragonabbli ħaġa li tinkwetani, ma d-dinja mhix qed hemmhekk biex inbiddilha biex naddatta għal-modi ta' ħsib tiegħi kważi u biex moħħi adattaru għalija. L-eżiġenzi ta' Malta mhux meqjusin bir-riga ta' Malta, meqjusin bir-riga ta' kontinentu ta' dinja. U allura l-fatt li dun espandu nkabru jista' ma jkunx loġiku viżavi ċokontana, però jkun loġiku viżavi l-fatt li għandna parti minn dinja akbar. Ra Malta ikollha taċċetta li jrid ikollha università kważi anki akbar milli fil-fatt suppost ikollha ċokon tagħha. Meta kienet żgħira kienet Maltija. Meta tikber hija Maltija skont illum. Meta hija Maltija veru, skont iż-żmien. Illum kollox irid jikber. U jaspandi għax hija dinja li qiegħda taspandi b'dan il-passi maġġel tassew. U Malta hija żgħira dejjem kienet u trid tgħix f'dinja tal-kbar. Kif qatt ma kienet, jew kif mhux dejjem kienet fil-mod.
X'differenza tara bejn l-istudent ta' żmienek u l-istudent tal-lum?
L-università, l-iskola, l-edukazzjoni, il-familja, il-knisja ma domx dawk li jmexxu l-soċjetà, ma dawk li qegħdin jitmexxew, di hija l-kriżi kbira tas-soċjetà tagħna post-industrijali, teknoloġika u x'nafin. Jiġifieri l-università m'għadix dik il-forza kbira li setgħet kienet u li jiena nawguru li terġa' tkun. Bħalma niġa' nawguru li tkun anke l-iskola, anke l-knisja għal min jemmen fiha, anke l-partit għal min jemmen fih, anke l-università għal min jemmen fih għax tista' tgħix ħajja differenti minn dan kollu. Imma hija kriżi jew nawfraġu tal-istituzzjonijiet il-kbar. Rwaħt li qabel kunu jmexxu, l-lum ikonom jitmexxew. Li tinstab kompromess bej il-demokrazija u l-effiċenza professjonali ta' dan it-tip. Jiena naħseb li l-kultura tagħna post-industrijali għad b'xi mod issibu dan il-bilanċ, però sa dan it-tant ikollna bil-fors naraw din l-aġla kbira ħafna ta' tibdil u mhux dejjem bil-kapaċità li neqfu nirriflettu eżattament fuq din il-ħeffa ta' tibdil, però hija karatteristika ta' żmienna.
U l-istudent?
L-istudent illum għandu diversi attrazzjonijiet il-barra mill-istudju, ġifieri jrid jagħmel sagrifiċċju. Wis akbar minna meta konna konċentrati biss fuq l-istudju biex jistudja. Jiena dejjem ngħid l-istudenti tiegħi skopru l-gost, l-aptit, is-sodisfazzjon tal-istudju. L-importanti mhux is-suġġett, l-importanti huwa inti. L-eżam mhux qed hemm biex inti tinqabad dak li ma tafx. jgħatem biex intituli dak li taf. Jifiri di l-pozizjoni pozitiva sabiħa, verament gradevoli, verament attrenti u divertenti tal-studio, jina nawgura minn qalbi li l-studenti adotta. Ma nafri għandu għafna t-iċki, għax għandu għafna forzi l-barra minn l-università li għakmu fuq l-kollu. Allora l-studenti li t-jamna sakrifċu għakob l-xejt, anki jekk hemm attrazzjoni t-il-barra minn l-università, minn l-studio, minn l-klassi t-jaj, minn l-iskola t-jaj, jina nafri dan għagġi t-jaj, għagġi tal-komunità t-jaj. L-studio għabel xejn huwa għatta egoizmu tajjeb. Jina ħobli l-nifsi ta' li nistudja.
Kif kienet il-ħajja tiegħek bħala student?
Kienet sabiħa ħafna, naħseb bħal ħafna studenti oħrajn. Kellna bħalma tagħna llum xorti tajba għalliema li huma dedikati għas-suġġett tagħhom li jafu jirrelataw il-ħajja. Jiema nemmiex li hemm l-Università ta' Triq, l-Università tal-Pjazza ta' fejn trid, università waħda. Il-ktieb mhuwiex oppost ta' Triq, il-ktieb huwa Triq miktuba. It-triq mhix kontra ktieb, it-triq hija l-ktieb li għadu ma nkitibx. Ktieb huwa l-pjazza li nkitbet, il-pjazza hija l-ktieb li għadu ma nkitibx. Fl-istess università. L-erf tal-bniedem jinġabar f'università, ħames se jinġabar f'biblioteka, fl-iskola fi street, għax hija l-eneb masur, l-ħaġa masura distillata u maħdumha tajjeb tal-frott tal-erf tal-bniedem. Hemmhekk il-bniedem jistudja fil-fond, u bagħad ixhedha ma' kulħadd. Tinsiex li f'Malta għandna università antika u dik l-università aħna ffurmajna b'xi mod l-istituzzjonijiet kollha tagħna. L-università hija post fejn tmur lura b'idea ġdida. L-università hija post fejn jintefgħu tant flus u xogħlijiet u x'nafin biex xi ħadd ixerred idea u dik l-idea titħol fil-imħuħ. Dak il-proċess ta' modija minn moħħ għal moħħ ta' ħsieb mhix faċli, imma meta jseħħ ngħidu l-intelligenza u mbagħad isir progress. Kull progress huwa frott ta' ħsieb, kull ħsieb huwa bniedem.
Grazzi ħafna, dak kien il-professur Oliver Friġi li miegħu tkellimna dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistiedinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dak in-nar, saħħa u sliema.